interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Iosif este fiul iubit al patriarhului Iacov, dar acesta mai are 10 copii. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și discutăm despre dezvoltarea acestui fiu iubit de tată și urât de frații săi, vândut unei caravane care ajunge în Egipt și care la rândul ei îl vinde lui Potifar, mai marele curții faraonului. Închis fără să fie vinovat, scăpat de acolo pentru că poate dezvălui ce îi transmite Dumnezeului faraon printr-un vis repetat, Iosif ajunge să fie cel mai important om din împărăție. Datorită acestei poziții, ajunge să stea față în față cu frații săi, care vin să-i ceară mâncare. Ei nu-l recunosc. El nu numai că îi recunoaște, dar se și joacă puțin cu ei, pentru a vedea dacă sunt aceiași oameni răi din trecut sau s-au schimbat. Îi păstrează 3 zile sub acuzație, dar în a treia zi le dă o veste. Care este aceasta?
A treia zi, Iosif le-a zis: uite, faceți un lucru, am un plan pentru voi și veți trăi. Și ei, deodată, fac ochii mari. Mă zic, de unde și până unde, brusc așa, îi vine milă acestui guvernator de ei, când le-a spus mai devreme că nu veți ieși de aici până n-aduceți pe fratele vostru. Așa a spus. N-a spus că 3 zile. În mod normal, i-ar fi putut să-și spună această întrebare. Ce mai joacă tipul ăsta? Brusc așa, și aduce el aminte. Cum își încalcă cuvântul? De aceea, Iosif continuă: pentru că și eu mă tem de Dumnezeu. Aha! Deci, își schimbă atitudinea brusc și trece de la închisoare nelimitată până la o dată când avea să vină Beniamin, dar ei n-au trimis pe nimeni, deci n-avea să vină Beniamin. Iosif, brusc, guvernatorul, brusc, își schimbă atitudinea și zice: uite, am un alt plan. Faceți lucrul acesta și veți trăi, pentru că și eu mă tem de Dumnezeu. El fusese în închisoare aproximativ 3 ani. Ca urmare a tratamentului lor inuman, el i-a făcut să sufere și ei o detenție de numai 3 zile. Dar oricum nu ca aceea. În acest timp, Iosif i-a urmărit și i-a spionat, pentru că avea o întrebare în minte. S-au schimbat frații mei sau au rămas aceiași criminali? Asta se întreba Iosif.
Ce le propune el fraților săi, care habar nu aveau pe cine au în față?
El le propune o soluție care de obicei nu este practicată într-un astfel de mediu. Nu este practicată. Adaugă temerea de Dumnezeu. Ei, aici e de discutat. De ce introduce acest aspect Iosif în această luptă ideologică și spirituală?
De ce a adăugat ideea cu temerea de Dumnezeu? Frații lui ar fi putut să se gândească la el când egiptenii erau altceva decât oameni care să se teamă de Dumnezeu?
Mă tem de Dumnezeu, a zis Iosif. De aceea mă gândesc să nu vă moară copiii așteptându-vă. Faceți lucrul acesta și veți trăi. Dacă Beniamin nu putea fi adus, atunci devenea o certitudine faptul că erau iscoade, dar ei nu aveau nădejde că vor putea câștiga această luptă și în special consimțământul tatălui lor ca Beniamin să plece de lângă ei. Pe de altă parte, Iosif le sugerează că autocontrolul față de Dumnezeu este foarte important pentru lucrurile alea ascunse pe care le au ei și nu pot să le depășească. Și pentru el, un egiptean păgân, și pentru el este important autocontrolul față de Dumnezeu. Cu atât mai mult pentru voi, asta le spunea Iosif de fapt. El i-a supravegheat în acest timp și probabil că l-a încurajat să spună lucrul acesta și s-a hotărât să le ofere această șansă, auzindu-i pe ei discutând. În timpul anilor care au trecut de la data când Iosif a fost vândut și despărțit de frații săi, caracterul acestor fiei lui Iacob pare că se schimbase. Ei fuseseră invidioși, turbulenți, înșelători, cruzi, răzbunători, dar acum când au dat de necaz, s-au dovedit a fi neegoiști. Erau uniți și se pare că erau devotați și tatălui lor. El a aflat lucrurile acestea despre ei în timpul celor 3 zile petrecute în temniță, când ei vorbeau între ei. Și sigur că ei acolo discutau toate alternativele a propunerii lui Iosif, propunerii de mai înainte, să ducă să aducă pe Beniamin. Și Iosif i-a auzit și a dat seama că ei s-au schimbat, nu mai sunt aceiași. Păi cum să nu fie sensibil? Iosif, când i-a auzit discutând între ei și spunând, ei, hai să-l aducem pe Beniamin, dar ce facem cu tata? Nu știți, zicea unul către ceilalt, nu știți că de când Iosif nu mai e, tata nu se mai desparte de Beniamin, a rămas singurului sprijin. Dacă îi luăm și pe Beniamin, unul, el nu o să-l lase să plece, dacă îl luăm cu forța, va muri. Ei, cam acestea au fost dezbaterile lor în timpul celor 3 zile. Și în timpul celor 3 zile, ei erau îngrijorați că le mor copiii de foame, că și asta au exprimat. Tot ce spune Iosif aici, tot în ideea, uite, m-am gândit la un alt plan ca să nu moară copii, nu știu ce, să vă salvați și pe voi și familiile voastre, am un alt plan. Toate erau auzite, astea erau frământările lor de acolo. Și Iosif a auzit asta. De aceea, a treia zi, Iosif s-a schimbat atitudinea lui severă. Explicația lui, eu mă tem de Dumnezeu. S-a intenționat să fie înțeleasă într-un sens general. Asta cei mai mulți comentatori spun că nu, așa, nu s-a referit neapărat la Jehova, după cum era presupus să vină din partea unui domn egiptean, că nu se referă la Jehova. Dar ei au înțeles sensul că ar trebui să-și rezolve problemele cu Dumnezeu. Lăsând la o parte cazul specific fraților lui Iosif, aș vrea să mai dau un sens expresiei lui Iosif, și eu mă tem de Dumnezeu. Bianca, tu crezi că Iosif se temea de Dumnezeu?
Da.
Bun. Dar cum se face că avea și pahar de ghicit? Iosif, în postura asta, reprezintă creștinismul de astăzi. Un creștinism care se teme de Dumnezeu în timp ce are și pahar de ghicit. Am auzit deseori că sunt oameni care se duc la ghicitoare, la vrăjitoare, la ăștia care caută viitorul, citesc în cafea, în palmă, în toate. Știți cumva dacă acești oameni sunt păgâni sau sunt creștini?
Ei spun că sunt creștini.
Păi sunt creștini. Ei fac parte din biserica creștină. Nu contează că e ortodoxă, că e catolică, că e protestantă sau că dintre noi protestanți. Sunt creștini. Odată am văzut un prieten de-al meu stând la rând să ajungă la vrăjitor de ăștia, cu pahar de ghicit. Și l-am întrebat, mă, dar tu ești creștin. Cum tu te temi de Domnul să te duci la ăștia? Am zis, da, mă, eu mă tem de Domnul. Dar dacă... Na, dacă și Satana îmi face bine câteodată, eu și de la Satana primez binele. Întorcându-mă acum la cazul nostru, avea și pahar de ghicit. O să-l descoperim mai târziu în sacul uneia dintre ei. Și afirmația clară că este paharul de ghicit al guvernatorului, al lui Iosif. Dramele astea apar într-o perioadă când vom trăi un creștinism cu pahar de ghicit. Pentru că aici este o dramă și dacă luăm și judecăm în ansamblu ce s-a întâmplat aici cu frații lui Iosif, este o parabolă a planului de mântuire și al istoriei acestei lumi. Nu dezbatem acum asta. Poate într-un alt sens și într-o situație specială. Dar atenție, mare atenție la creștinismul care are și pahar de ghicit. Mare atenție la cei ce spun, mă tem de Dumnezeu, dar am și pahar de ghicit.
De mână dumă toată, după al tău plac, în asta viață toată și-n veac de veac. Eu singur nu pot face nici chiar
de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.
Uite, dacă sunteți oameni de treabă, așa spuseseră ei, că sunt oameni de treabă, atunci să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile, și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de la moarte. Pe voi și familiile voastre. Deci, în cea de-a treia zi, Iosif a poruncit ca frații să fie aduși iarăși înaintea lui. El n-a vrut să-i țină mai mult de trei zile. Tatăl său și familiile lor, care erau împreună, sufereau deja de foame. Faceți lucrul acesta și veți trăi, a spus el. Eu mă tem de Dumnezeu și nu vreau ca să muriți voi și familiile voastre. Dacă nu m-aș teme de Dumnezeu, nu mi-ar păsa că muriți voi, mai puține guri de hrănit, dacă muriți. Dacă sunteți oameni de treabă însă, unul din frații voștri să rămână închis în temnița noastră. Iar ceilalți plecați, luați greu, vă hrăniți familie și mi-aduceți pe fratele vostru. Propunerea era bună față de situația în care se aflau ei. Și în loc să întemnițeze 9 dintre ei, el avea să-l țină numai pe unul în temniță. Iar ceilalți să-i ducă sacul și să-i hrănească familia. Sigur, și cu cerința aceea greu de trecut. Dar Iosif face lucrul acesta, oprește pe unul dintre ei tocmai ca să-i oblige să facă ceva ca să-l aducă pe Beniamin înapoi. Acum nu era vorba că mureau de foame, dar aveau pe unul acolo care se afla în închisoare. Dacă ei îl înșelaseră pe Iosif cu istorisirea lor despre Beniamin, aveau să moară de foame, iar cel rămas în urmă în Egipt avea să fie executat ca un criminal sau ca o iscoadă. Iosif are un plan foarte înțelept, dar un plan care să îi determine, pe de o parte să se pocăiască amintindu-le că Dumnezeu este cel de care să se teamă, pe de altă parte să îi facă să recunoască și să spună întreg adevărul despre cel care a murit. Nu știu dacă avea speranță că ei vor spune adevărul, dar Iosif avea un plan. Dacă avea să vină Beniamin, el avea să spună adevărul. Și avea să se descopere. De ce avea Iosif nevoie ca Beniamin să fie de față atunci când el avea să se descopere fraților lui? Pentru că avea încredere că doar Beniamin avea să-i spună adevărul tatălui lor. Doar Beniamin. Ceilalți, care erau toți părtași la crimă, toți erau interesați să ascundă. Cel puțin, chiar și Ruben, care nu era vinovat de crima asta. Era vinovat de trăinuirea acestei crime atâția ani de zile. Și Iosif vrea să fie și Beniamin de față.
Cum s-au comportat frații lui Iosif când au auzit o astfel de cerere?
Ei s-au învoit, nu au avut încotro să accepte propunerea, deși aveau puțină speranță că tatăl lor avea să-l lase pe Beniamin. Dar nu aveau ce să facă. Frații lui Iosif se temeau de robie. Ei îl vânduseră pe fratelor lor, Iosif, în robie. Și erau plini de teamă de Dumnezeu că Domnul are de gând să-i pedepsească și pe ei, făcându-i robi. Le era tare frică de robie.
Se pare că, după cuvântul lui Dumnezeu, ei nu numai că au decis să asculte ceea ce le cerea Iosif datorită nevoii mari de mâncare a tribului, ci au început să fie munciți de o amintire.
Care să rămână dintre ei, că Iosif nu le-a spus care. Au zis să aleagă ei. Și atunci i-a lăsat să vorbească în limba lor și a spus, uite, unul dintre voi, alegeți. Și ce crezi că subiect de selecție au adus ei? Era pentru selecție. Ce subiect de selecție au adus ei în discuție? Textul spune, atunci ei au zis unul către altul. Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Nu mai făcuseră ei niciun lucru rău? De ce le-a venit în minte exact problema aceasta? Puteau să spună la fel de bine, am văzut rugămințile celor din Sihem, am văzut vaetele lor Și am văzut atâția oameni nevinovați acolo, care ne rugau cu îndurare. Și noi i-am măcelărit ca pe niște animale sălbatice. Asta nu era foarte greu? Foarte greu. Foarte greu a apăsa o asemenea cribă. Dar ei nu și-aduc aminte de asta. Dar de ce și-aduc aminte de Iosif? Pentru că știau că Beniamin îi ține locul lui Iosif. Știe că ei nu pot să-l smulgă acum de lângă tatăl lor. Tatăl, pe vremea lui Iosif, se dispensa de Iosif pentru o vreme. Îl trimitea, așa l-au și trimis la ei când l-au vândut ca rob. Dar nu mai făcea asta cu Beniamin. Și și-au adus aminte de Iosif și au început să vorbească între ei. De unul ăsta care a zis, ne aducem aminte de neliniștea sufletului și cum ne ruga să-l lăsăm. Cine crezi că putea să spună asemenea vorbe? Vorbe care i-au produs milă și atunci. Ruben. Ei se condamnau acum în legătură cu modul în care s-au purtat cu Iosif. Da, am fost vinovați față de fratele nostru. Pentru aceea vine necazul. Când ei au înțeles că acest domn al Egiptului nu îi va pedepsi sau omorâ pe simpla bănuială că îi va judeca după dreptate, conștiința lor a început să vorbească. Ba mai mult, când l-au auzit pe domnul acesta al Egiptului, că el se teme de Dumnezeu și nu vrea să-i omoare pe nedrept, și-a adus aminte că ei nu s-au temut de Dumnezeu când fratele lor îi implora să nu facă o crimă. Ei au vrut să-l omoare acolo în groapa aia în care l-au aruncat. Iar acum au văzut că temerea de Dumnezeu a lui Iosif, a guvernatorului, i-a salvat pe ei, le-a salvat lor viața. Și îi salvează și din robie. Când a văzut că acest stăpân al Egiptului are milă pentru familiile lor, pentru tatăl lor, că le-a zis, ceți-vă să duceți, hai plecați voi, îi lalții, îi lăsați pe unul, ceți-vă că mă vor familie de foame, moare tatăl vostru de foame. Și-au adus aminte că lor nu le-a fost milă de familia tatălui lor și l-au omorât pe Iosif. Știa că Iosif este susținătorul tatălui lor. Lor nu le-a fost milă. Și uite, guvernatorul acesta e mai milă de tatăl lor, acestui guvernator, decât le-a fost lor. Cât de diferit procedaseră ei față de cum proceda acum acest guvernator egiptean. Stăpânul întregului Egipt avea milă de familiile lor care sufereau de foame în Canaan, în timp ce ei intenționaseră să-l lase pe fratele lor Iosif în groapă, să moară de foame. Când aceste gânduri și altele asemănătoare le-au trecut prin minte, ei au fost conduși să-și recunoască vinovăția. Propria lor nenorocire l-a readus teama de fratele lor. Cum spuneau ei, ne aducem, suntem vinovați de sângele lui. Suntem vinovați.
Thank you.
Vom poposi în cadrul capitolului 42 al cărții Geneza și săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți zilnic experiențe cu Dumnezeul minunilor care ne iubește atât de mult.